Μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένη στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Survive. It's the eye of the tiger. It's the cream of the fight. Rise. tiger.
Καλησπέρα. Είμαστε ξανά μαζί σε μια ερασιτεχνική εκπομπή στο web radio του ΠΑΜΕ, την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Απόψε κοντά σας ο Αλέξης
και ο Χρήστος. Καλησπέρα και από μένα.
Και η Ευγενία που ρυθμίζει τους ήχους.
Γεια σου, Ευγενία.
Χρήστο, τι γίνεται?
Καλά.
Πώς πάει η κατάσταση?
Καλά, νομίζω ότι καταρχήν το τραγούδι πρέπει να το αφιερώσουμε στην κυβέρνηση. Είναι τώρα πριν να μπει στο ring των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι τη αξίζει.
Διαπραγματεύεται σκληρά όμως, δεν μπορείς να το αρνηθείς.
Αυτό το λέω. Δηλαδή είναι με μαυρισμένα μάτια πλέον ο Τσίπρας. Από τις βουνιές εννοώ, έτσι. Και την αϊπνία.
Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να τους το αφαιρέσεις αυτό. Τρέχουν συνέχεια από εδώ, από εκεί. Έχουν
θέμα είναι
δυσκολίες. Για ποιον γίνονται όλα αυτά?
Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Τελικά θα πάρουμε τίποτα εμείς? Σαν εργάτες εννοώ, σαν εργαζόμενοι.
Τώρα με κάνεις να σκέφτομαι πράγματα που δεν πρέπει να πω.
Εντάξει, τώρα. Εντάξει, είπαμε ρε τεχνικό ραδιόφωνο, αλλά κρατήσουμε ένα επίπεδο. Μην γίνουμε και καμένος.
Ακούμε διάφορα πάντως αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, καθημερινά να ακούς ειδήσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο σύννεφο από πράγματα που ακούγονται, σβήνονται, επαναλαμβάνονται. Είναι
καταρχήν,
δύσκολο
υπάρχει
για να
υπάρχει. Σε διακόπτω κιόλας. Υπήρχε σύννεφο λόγω της πυρκαγιάς που έκαιγε τόσες μέρες στον Ασπρόπυρο. Αλλά θα το πιάσουμε μετά.
Να, ένα θέμα που πρέπει να πιάσουμε οπωσδήποτε σήμερα και θα το κουβεντιάσουμε.
Νομίζω να το πιάσουμε λίγο αργότερα, να δούμε λίγο πάνω στις εξελίξεις και με τη διαπραγμάτευση.
Να δούμε λίγο τι γίνεται γενικότερα στις εξελίξεις, ειδικότερα στον κλάδο της ενέργειας, καταρχήν, και μετά νομίζω έχετε αφήσει και κάποια κενά στην προηγούμενη.
Έχουμε αφήσει αρκετά αναπάντητα bullet, να το πούμε έτσι, στην ελληνική.
Σήμερα θα τα απαντήσουμε όλα.
Την προηγούμενη φορά με τον συνάδελφο Καμπάνη.
Για πες λίγο για τις εξελίξεις, τι γίνεται, τι θα κερδίσουμε.
Μάλλον είτε υπογράψει η κυβέρνηση εντός που λέμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωζώνης, είτε τελικά πάμε σε άτακτη χρεοκοπία, μάλλον και στις δύο περιπτώσεις τη λυπητερή πάλι ο εργαζόμενος κόσμος θα την πληρώσει.
Τελικά για ποιον διαπραγματεύεται η κυβέρνηση?
Μάλλον για τα
θετικά
μας.
Γιατί η διαπραγματεύση υπάρχει, έτσι δεν είναι, αλλά...
Μάλλον για τα θετικά μας.
Φαίνεται ότι δυσκολεύονται να φτάσουν σε μια συμφωνία και μάλλον εκεί υπάρχει μια διαπάλη, μια αντίθεση ανάμεσα σε μεγάλα συμφέροντα. Κοίταξε να δεις, θα είχαν φτάσει σε μια συμφωνία εξ αρχής. Για ποιο λόγο την
Γιατί εγώ θεωρώ ότι κάθε φορά που είναι να υπογραφεί μια συμφωνία, δηλαδή και στην πρώτη συμφωνία και στη δεύτερη συμφωνία, φαίνεται να υπάρχουν πιέσεις από τα έξω ή και από τον τύπο τον εσωτερικό, τον ελληνικό, ότι υπάρχουν διαφωνίες από την κυβέρνηση, είτε σήμερα λέγεται συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, είτε παλιά Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνηση κτλ. Και πάει λέγοντας. Αλλά παρόλα αυτά, όταν φτάνει η στιγμή να σηκώσουν το χέρι τους, ομόφωνα όλοι οι βουλευτές λένε ναι.
Το σίγουρο είναι πάντως, κοίταξε.
Άρα λοιπόν, ότι ναι, μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση από τα έξω, αλλά και οι μέσα δεν διαφωνούν.
Αυτό είναι το θέμα.
Και ίσα-ίσα και συμφωνούν και προτείνουν τα ίδια.
Μάλλον το θέμα είναι αυτό που περιγράφεις, είναι περισσότερο το ζήτημα της διαχείρισης απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα έτσι.
Δεν περιγράφω τελικά... το ότι θα κερδίσουμε τελικά, θα μου πεις. Σωστό.
Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει ένα είδος διαπάλης που εκφράζεται μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση. Διαπάλης ανάμεσα σε αυτούς που έχουν δανείσει. Σε αυτούς που έχουν ωφεληθεί
και σε αυτούς που έχουν
από το δάνειο, έτσι. Ναι. Και όλο αυτό γίνεται με διάφορους όρους, δηλαδή μεν προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι άμεσα θα μπορέσουν να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα και ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα στο μέλλον να εξακολουθούν να παίρνουν αυτά που τους χρωστάνε.
Το θέμα είναι ότι αν μπλέξει ο εργάτης ανάμεσα στα όρνεα...
Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό όμως το θέμα δεν γίνεται καθόλου κουβέντα. Δηλαδή αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες.
Δεν έχει τυχαίο κιόλας, για να πάμε και στις προηγούμενες εβδομάδες εξελίξεις. ότι με το που έκανε το συλλαλητήριο το πάμε και κρέμασε το μεγάλο γιγαντοπανό, ξαφνικά.
Ποιος βγήκε
και έκανε ανακοίνωση, και ο ΣΕΒ. Ότι, πολύ περίεργο, ναι. Ότι όλες αυτές οι παροχημένες αντιλήψεις πρέπει να τις βάλουμε στην άκρη.
Παροχημένες αντιλήψεις λοιπόν είναι το.
Κάνω λάθος κάπως έτσι. Το ρεζουμέ είναι κάπως αυτό, δεν είναι.
Ναι, ναι, βέβαια. Και προφανώς θίχτηκε από το γεγονός ότι το πανό.
Καταρχήν ανέβηκε όχι σε οποιοδήποτε κτίριο, δεν ανέβηκε στο σπίτι μου, ανέβηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι.
Στάθηκε εκεί όλη μέρα.
Δεύτερο πολύ βασικό.
Σήμερα κοσμεί το Πειραιά, είναι κρεμασμένο από το
Ακριβώς, ναι.
Πειραιά. Και είναι πολύ εύγλωτο. Με πολύ λίγα, πολύ λακωνικό, αλλά πολύ εύγλωτο. Δείχνει τους τρεις διαπραγματευτές και τα αντίστοιχα μνημόνια, το ένα που ετοιμάζεται τώρα.
Τους τρεις ευεργέτες, εγώ θα έλεγα.
Ναι, και πίσω από αυτούς δείχνει.
Τους πραγματικούς ευεργέτες.
Εκείνον που πραγματικά βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, ο ΣΕΒ, ο ωφελούμενος και εκείνος ο οποίος επιδιώκει να βγει από την κρίση.
Όσο γίνεται πιο κερδισμένος.
Και βέβαια.
Τελικά θα βγει κερδισμένος.
Είπαμε, η κρίση είναι κρίση βαθιά.
Δηλαδή και όποια κερδοφορία να υπάρξει ανεμική δεν θα είναι.
Σε ορισμένους κλάδους παρατηρούμε ότι ήδη υπάρχει κερδοφορία και στο δικό μας.
Και στο δικό μας και σε κάποιους κλάδους του μετάλλου.
Ναι, σε αρκετούς κλάδους, ας πούμε στον τουρισμό.
Υπάρχει.
Στον τουρισμό σε όλη τη διάρκεια της κρίσης υπήρχε κερδοφορία, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, αλλά ο τουρισμός είναι το καλύτερο παράδειγμα νομίζω και για τις συνθήκες γαλέρας που υπάρχουν εκεί πέρα με τους εργαζόμενους.
Βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε τι σημαίνει, καπιταλιστική οικονομία. Η οικονομία λειτουργεί.
Βάζει δύσκολους όρους.
Ναι, αυτή είναι που ζούμε σήμερα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά δεν ξέρω αν σου φέρνω τίποτα νέα παράξενα. Πάντως σε τέτοια οικονομία ζούμε. Και αυτή η οικονομία από τον καιρό ακόμα του Άνταμ Σμιθ που σκέφτηκε να την περιγράψει με ένα αρκετά ογκώδες βιβλίο, δουλεύει μόνο όταν. Όπου και όπως βολεύει εκείνους που κρατάνε στα χέρια τους το κεφάλαιο. Δηλαδή πρέπει να βγάζουν κέρδη, αλλιώτικα δεν δουλεύει.
Ο εργάτης τελικά τι παίρνει κάτι.
Ο εργάτης παίρνει.
Γιατί και προ-κρίσης, δηλαδή όταν ας πούμε ζούσαμε την εποχή που οι Γελάδες ήταν παχές, προ-Ολυμπιάδας, υπήρχε ανάπτυξη, δεν υπήρχε, κάνω λάθος, είμαι και λίγο πιο μικρός. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, δηλαδή.
Ο εργάτης πάντα παίρνει τόσα.
Το θέμα είναι τι έπαιρνε τότε ο εργάτης. Μην μου απαντήσει, εντάξει.
Όσα χρειάζεται για να μπορέσει να ζήσει, να μπορέσει να δουλεύει και να μπορέσει να αναπαράγει τον εαυτό του ώστε να εξακολουθεί να υπάρχει εργατική τάξη στο μέλλον. Αυτά παίρνει ο εργάτης. Και αν δεν τα παίρνει αυτά και παίρνει παραπάνω, σημαίνει ότι μειώνεται η κερδοφορία του κεφαλαίου και ο επιχειρηματίας δεν είναι ικανοποιημένος. Ψάχνει να βρει κάτι άλλο που να τον ικανοποιεί περισσότερο. Η ανταγωνιστικότητα που είναι παντιέρα και αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων ως όρος σημαίνει αυτό και μόνο, ότι δηλαδή μια επιχείρηση πρέπει να βρίσκει όρους που να την κάνουν ανταγωνιστική απέναντι στις άλλες. Αυτό στο όριό του, αν χρησιμοποιήσουμε και μια μαθηματική έκφραση, σημαίνει συμπίεση όσο γίνεται του κόστους της εργασίας, γιατί ως κόστος βλέπουν την εργασία οι κεφαλαιοκράτες, και από εκεί και πέρα μείωση γενικότερα του βιωτικού επίπεδου του εργαζόμενου στο σημείο που απλώς να ζει και να αναπαράγεται. Όλο το υπόλοιπο από την παραγωγή του καταλήγει στην τσέπη του ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής και γίνεται κέρδος.
Θεωρείς ότι η ανακοίνωση του ΣΕΒ ήρθε λίγο μια στιγμή να τραβήξει, να τραβήξει λίγο και το αυτί της κυβέρνησης με όλα αυτά εκεί που υπόθηκαν και με τα σχόλια πούμε, που μάλωσε, θα λέγαμε, τα ΜΑΤ, η πρόεδρος της Βουλής. Θεωρείς δηλαδή ότι ήταν λίγο και τράβηγμα αυτιού.
Η πρόεδρος της Βουλής.
Που προφανώς και αυτό είναι και λίγο προσανατολισμός, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα ο κόσμος καίγεται και η ζωή της ασχολείται με τα ΜΑΤ. Που ξέρουμε και ποιος είναι ο ρόλος του ΜΑΤ, έτσι. Σε διακόπτω κιόλας, χίλια συγγνώμη.
Ποιος είναι ο ρόλος του ΜΑΤ.
Να μας βαράνε.
Διότι δεν επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, να μας αποκαλείτε μπατσόσιλα και μπατσοσαβούρες, διότι και εμείς εργαζόμενοι είμαστε για το μεροκάματο. Κατάλαβες. Διότι και θα το φωνάξω, όπως ο άλλος πληρώνεται για να φτιάχνει παπούτσια, εγώ πληρώνομαι για να δέρνω. Κουνήθηκες, κύριε. Θα σε βαρέσω. Δεν κουνήθηκες. Πάλι θα σε βαρέσω άμα γουστάρω. Άμα δεν γουστάρω, δεν θα σε βαρέσω. Αυτό είναι το έργο της αστυνομίας και όχι του πολίτη. Και κανείς δεν θα κρίνει το έργο της αστυνομίας. Άντε να μην.
Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της αστυνομίας.
Νομίζω ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης από αυτό το μονόλογο του Απαράδεκτους από τη δεύτερη σεζόν, το 92, το βάλε αρκετά καλό, όχι πλάκα κάνω. Ο ρόλος της αστυνομίας προφανώς και όταν θα κατέβει κάτω εργαζόμενος, θα υπάρχουν στιγμές που για να προστατεύσει το κεφάλαιο θα κινηθεί και αναλόγως. Δηλαδή, εν κατακλείδι, ο ρόλος της αστυνομίας και των ΜΑΤ είναι με δρόντας σαν κατασταλτικός μηχανισμός τα ΜΑΤ και η αστυνομία να προστατεύσει το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν και αυτό που βγαίνει τώρα σαν προστάτης των εργαζομένων και της εργατικής τάξης και όλα αυτές οι φανφάρες, ας πούμε, η ζωήτσα, είναι λίγο οξύμορο.
Ναι, είναι οξύμορο, δεν ξέρω. Μην το προσωποποιούμε. Και αυτοί, όπως και ο καθένας...
Δεν θέλω να το προσωποποιώ, κάθε άλλο.
Απλώς... και στα κόμματα της κυβέρνησης παίζουν το ρόλο τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες που να εγκλωβίσουν κόσμο, να δημιουργήσουν αυταπάτες στον κόσμο, να δημιουργήσουν σκέψεις που να τον απομακρύνουν από την ουσία των πραγμάτων και τελικά να τον παγιδεύουν.
Σε τελική ανάλυση, δηλαδή, αν θες ότι... Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, ότι ο απλός, ο αστυνομικός, δεν σου φταίει και σε τίποτα. Δηλαδή, το να βγάζεις το άχτι σου.
Όπως δεν σου φταίει και ο δημόσιος υπάλληλος. Προφανώς. Ο δημόσιος υπάλληλος και ο καθένας από αυτούς είναι
είτε
μέρος...
Είτε ιδιωτικός υπάλληλος.
Είναι μέρος ενός κράτους.
Είτε επιστήμονας, είτε γιατρός που κατεβαίνει κάτω, είτε φοιτητής.
Και βλέπουμε ότι το κράτος, και το λένε και οι ίδιοι, θέλουν να διασφαλίσουν ότι έχει συνέχεια. Συνέχεια του κράτους σημαίνει.
Και δεν απειλείται.
Διάρκεια στην εξυπηρέτηση της ίδιας πολιτικής ουσιαστικά. Οι νόμοι, παραδείγματος χάρη, το Σύνταγμα, όλα αυτά διασφαλίζουν συνθήκες λειτουργίας που εξασφαλίζουν αυτό που λέγαμε πριν, την κερδοφορία. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο Σύνταγμα ένα από τα βασικά άρθρα είναι η διασφάλιση της ιδιοκτησίας. Έτσι. Είναι άγιο πράγμα αυτό, δεν το συζητάμε.
Πάντα. Πάντως δεν είναι τυχαίο κιόλας, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση, που κάθε φορά που γίνεται ένα συλλαλητήριο, αυτό ειδικά που λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το υπερτονίζουν, είναι να γίνει σωστά η δουλειά σου, να τηρηθεί η τάξη. Δηλαδή φοβούνται όλοι το σπινθήρα.
Και ο ΣΕΒ, για να ξαναγυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε αυτή την παρένθεση, ξέρει πολύ καλά που πρέπει να στρέψει τα βέλη του.
Και ποιος είναι και ο σπινθήρας.
Ποιος είναι ο σπινθήρας, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Και μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος και αφήσουμε αυτός ο πραγματικός αντίπαλος να αποκτήσει φωνή και επαφή με τους εργαζόμενους. Θες να πούμε δύο λόγια για τα ειδικά ενεργειακά, έτσι όπως εξελίσσονται μέσα από τη διαπραγμάτευση, αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι
να
τώρα.
Να πούμε, ναι. Νομίζω ότι έχει καταθέσει 10 καινούργια μπουλέτ.
Δημοσιευθήκανε την περασμένη εβδομάδα, βέβαια δεν ξέρουμε και τώρα τι από όλα αυτά. Γιατί
τώρα ξέρεις, όταν ακόμα η ρουλέτα γυρίζει και δεν έχει φτάσει κάπου η μπύλια, τώρα...
Επισήμως δεν έχει φάνει τίποτε, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτά που εμφανιστήκανε μιλάνε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή μιλάνε, ας πούμε...
Και για καινούρια, και για καινούρια πάντα.
Καινούρια, ναι. Ας πούμε, εισαγωγή... Ένα πολύ ωραίο είναι αυτό που δείχνει και τις προθέσεις. Εισαγωγή νέου σχήματος για εφαρμογή ενεργειακής αποτελεσματικότητας στα κτίρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στα κτίρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς σου φαίνεται αυτό? Εμένα μου θυμίζει το μεγάλο φαγοπότη.
Προφανώς. Το θέμα είναι...
Δεν έπρεπε να φέρουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ταινία.
Ισχύει την επόμενη φορά.
Εντάξει. Ή ξέρω εγώ... Ένα άλλο που μιλάει για την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου.
Γιατί δηλαδή τώρα δεν είναι απελευθερωμένη η αγορά του φυσικού αερίου.
Δεν είναι όσο απελευθερωμένη θα έπρεπε να είναι. Καταλάβες. Και μην ξεχνάς ότι και η περασμένη κυβέρνηση λίγο στο παραπέντε δεν πρόλαβε να φέρει τον νόμο στη Βουλή.
Της χάλασαν και λίγο τα σχέδια εκεί πέρα με την αζέρικη εταιρεία λίγο, αλλά και καλά που μπήκε στη μέση η
Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά προχωράει και αυτό. Ναι, ναι.
Ένα άλλο που βλέπω εδώ και θυμάμαι κάτι πύρινους λόγους είναι η πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία 72-2009 και τον νόμο 4001 σχετικά με το ρόλο και την αποστολή της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Και μάλιστα η κυβέρνηση είπε ότι θα ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Το οποίο
θα διασφαλίσει την
αυτό.
Ανεξάρτητη λειτουργία της ΡΑΕ, ναι. και θα φροντίσει για την οικονομική ανεξαρτησία της. Δηλαδή ουσιαστικά θα την ανεξαρτητοποιήσει ακόμη περισσότερο.
Και λεπούρ.
Βέβαια, ο όρος ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές γενικότερα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον όρος. Διότι ξαφνικά το κράτος αποφασίζει να ανεξαρτητοποιήσει τις αποφάσεις που ως τώρα έπαιρνε το ίδιο για ένα τομέα, παραδείγματος χάρη τον τομέα της ενέργειας που μιλάμε τώρα, και τις αναθέτει
σε ιδιώτες,
σε κάποιον άλλον.
Ανεξάρτητο.
Που τον ονομάζει ανεξάρτητο, του δίνει πόρους ανεξάρτητους, του δίνει δηλαδή το δικαίωμα να λειτουργεί ανεξάρτητα από το κεντρικό προϋπολογισμό.
Του δίνει το ταμείο της ΡΑΕ.
Και τον αφήνει να είναι αυτός που διαφεντεύει και ρυθμίζει συνολικά ένα και μάλιστα ένα τόσο νευραλγικό κλάδο όσο είναι αυτός της ενέργειας. Εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ
κομβική
παράξενο.
Σημασία, ναι.
Μου φαίνεται...
Παράξενο, γιατί παράξενο. Άμα δεν βάλεις χέρι στην ενέργεια σαν ιδιώτη, σαν μεγάλο μονοπόλιο, που θα βάλεις από την άλλη.
Έτσι είναι, αυτό είναι σωστό. Τι να κάνουμε, μήπως είναι ώρα να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα.
Να βάλουμε τραγουδάκι.
Ναι.
Είναι βαρύς ο αγέρας σαν ολίβι. Φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω. Έλατε γρήγορα, σας φωνάζω. Να λιώσουμε το μολύβι. Έλατε γρήγορα, σας φωνάζω. Να λιώσουμε το μολύβι. Κάποιος μου λέει φωτιά θα πάρεις απ' την ίδια σου φωνή. Θα γίνει στάχτη, στάχτη σαν το γερέμ που κάει κι απ' τον έρωτα του. Εγώ του λέω ας καώ, ας γίνω στάχτη σαν το γερέμ. Ας καώ, ας γίνω στάχτη σαν το γερέμ. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε. Πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Ας γίνω στάχτη σαν το γερέμ. Ας καώ, ας γίνω στάχτη σαν το γερέμ. Αν δεν καώ
εγώ, αντέγα είσαι εσύ, αντέγα ούμε εμείς. Πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Φωνάζω. Ελάτε γρήγορα, σας φωνάζω, να λιώσουμε το μολύβι.
Ναζίμ Χικμέτ, έτσι.
Και τι δεν έχει γράψει.
Μια ενδιαφέρουσα, λίγο διαφορετική εξέλιξη της τελευταίας εβδομάδας και ιδιαίτερα αποκαλυπτική, Χρήστο.
Ναι.
Ήταν αυτή που συνέβη στον Ασπρόπυργο, η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης.
Αποκαλυπτική ή αποτρόπαιη.
Αποτρόπαιη προφανώς. Και αποκαλυπτική όμως για πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την οικονομία, μέσα σε αυτή την κοινωνία, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί.
Καλά, το πρώτο αποκαλυπτικό και τραγικό είναι το ότι δεν είχε λεφτά το κράτος για να ρίξει χώμα για να σταματήσει την πυρκαγιά. Γιατί τέτοιου είδους πυρκαγιές.
Στα αλήθεια δεν είχε λεφτά.
Καλά, είχε λεφτά για τους δανειστές. Θα έχει λεφτά τώρα για τη δημόσια υγεία, για την υγεία των εργαζομένων. Εντάξει τώρα.
Γι' αυτό λέω ότι ήταν αποκαλυπτική.
Αποστομωτική καλύτερα.
Και για αυτό το λόγο. Εσύ μηχανικός. Όλα αυτά
και εσύ οικονομολόγος νομίζω.
Διοξίνες, εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά. Έχουν πολλούς χημικούς τύπους.
Εγώ δυστυχώς τα ξέρω. Και λέω δυστυχώς γιατί έχω φάει αρκετά χρόνια.
Για πες μας λοιπόν τι έγινε. Γιατί αυτό που καταλάβαμε.
Να τα πιάσουμε ένα-ένα.
Αυτό που καταλάβαμε ο πολλής κόσμος ήταν ξυπνήσαμε ένα πρωί. Μάλλον πήγαμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Εμείς το βράδυ το νιώσαμε.
Εγώ νόμιζα ότι είχε κάτι αυτοκίνητο. Δεν κάνω πλάκα. Την επόμενη μέρα δηλαδή έπρεπε να περάσουν 24 ώρες και τυχαία από κάποιο blog να δω ότι υπήρχε φωτιά στον Ασπρόπυργο και όχι μια τυχαία φωτιά. Ότι καίγεται ένα δόσπο. Δεν υποτιμώ καθόλου τη φωτιά του ξύλου και τη δραστική έκθεση, αλλά η φωτιά στο πλαστικό είναι άκρος επικίνδυνη. Και γιατί.
Εμείς δεν το ξέραμε, σου λέω.
Ούτε και
εγώ βρέθηκα εκεί τυχαία. Πρέπει να ήταν το πρωί της δεύτερης μέρας και όταν είχα θεωρήσει ότι έσβησε η φωτιά. Αλλά
τις φωτιές δεν σβήνουνε.
Δεν
σβήνουμε νερό.
Κάναμε μια πρωινή εξόρμηση στην περιοχή. Σε ένα εργοτάξιο εκεί της περιοχής και αναγκαστικά περνώντας από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ βρεθήκαμε στο διάβα του
και
σύννεφου.
Και λες ΝΑΤΟ.
Περάσαμε λοιπόν μέσα από το σύννεφο και καταλάβαμε ότι ακόμα καίει η φωτιά και μετά μάθαμε ότι έκαιγε για ακόμα άλλες δύο μέρες. Και μάθαμε και όλες τις λεπτομέρειες αυτές περί χώματος, ανυπαρξίας, χρήματος και τα συμμαζεύεται. Για πες μας όμως για την επίπτωση στην υγεία.
Να πούμε καταρχήν τι σημαίνει καύση πλαστικού.
Ναι, ναι. Με απλούς λόγους.
Όσο μπορώ πιο απλά, έτσι. Ναι. Το πλαστικό καταρχήν τι είναι, ένα πολυμερές. Μέσα αυτό έχει και χλώρη. Λοιπόν, οι πιο ένοχες ενώσεις από τις οποίες απαρτίζουν τα πλαστικά είναι οι φουράνες και οι διοξίνες. Είναι πολυκυκλικοί, αρωματικοί υδρογονάνθρακες με χλώριο. Αυτοί λοιπόν είναι άκρος τοξικοί, έχουν κατηγορηθεί.
Αν και αρωματικοί έτσι δεν είναι και πολύ καλοί.
Καλά κι άλλα είναι αρωματικά, αλλά είναι πάλι ένοχο. Λοιπόν, είναι άκρος τοξικοί, έχουν κατηγορηθεί για καρκινογενέσεις και έχουν και τρομερές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα, στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα, ότι αυτές λοιπόν, αυτού του είδους οι φωτιές στα πλαστικά δεν μπορούν να σβήσουν με νερό. Γιατί ίσα ίσα το νερό κιόλας φέρνει και αρνητικές επιπτώσεις.
Ένα πράγμα που έμαθα μέσα από την θησιογραφία και αρθρογραφία μάλλον των τελευταίων ημερών είναι ότι το νερό ρίχνει τη θερμοκρασία και κάνει ακόμα χειρότερη την καύση του.
Το νερό τι γίνεται, ότι ουσιαστικά βοηθάει στη συμπύκνωση των διοξινών και των φουράνων. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πηγαίνουν και να κάνουν συσσωματώματα με τον στερεό ρύπο. Και από εκεί που θα έχεις ένα στερεό ρύπο μόνο με τέφρα, ανόργανα ή με στοιχειακό άνθρακα που δεν έχει περάσει την αέρια φάση, συνάμα τώρα έχεις και μια προστιθέμενη, θα λέγαμε, ύλη, τις φουράνες και τις διοξίνες, τα οποία αυτά έρχεσαι και τα σφρίζεσαι εσύ μετά.
Και μένουν στο σώμα.
Στο σώμα. Μένουν στα πνευμόνια.
Και μάλιστα λέει δεν μπορούν να κυκλοφορούν και στο αίμα.
Όχι.
Και κάνουν και μερικά χρόνια για να...
Για να οξυδωθούν.
Να χαθούν να μέσα από το οξυδωθούν. Οργανισμό.
Γιατί δεν χάνεται κάτι διαμαγείας, χάνεται κάτι μέσω οξύδωσης όταν μιλάμε κιόλας για...
Κάπου διάβαζα 7 με 10 χρόνια μπορεί να χρειαστούν για να...
Μπορεί και παραπάνω, εξαρτάται τον οργανισμό και τα λοιπά. Και το πιο τραγικό σε όλα αυτά ποιο είναι. Ότι καταρχήν η αδρανοποίηση και η ολιγορία της κυβέρνησης που έπρεπε κατευθείαν να δώσει... Να δώσει μια ανακοίνωση όλες οι εργασίες που είχαν εκείνο το διάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Δευτεριασίου να σταματήσουν. Δεύτερον, οι κάτοικοι να κλείσουν τα παράθυρά τους.
Μισό λεπτό. Τι είπες τώρα?
Εντάξει,
να σταματήσουν οι οικονομικοί δραστηριότητα στο Θριάσιο.
Εντάξει, το ξέρω. Αλέξη,
τι ήταν αυτό που είπες τώρα?
Θα μου πεις τώρα μπροστά στην υγεία, μπροστά στα κέρδη του κεφαλαίου.
Μα δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση οικονομικής κρίσης. Εδώ με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα και πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο,
ναι,
πρέπει να
ξέρω,
δουλεύουμε
ξέρω.
Με λιγότερα και να σταματήσουμε να δουλεύουμε. Τι είναι αυτά που λέτε?
Ήταν μεγάλη γκάφη. Ήταν μεγάλη γκάφη. Δηλαδή, ποιος νοιάστηκε για την υγεία του εργαζόμενου?
Όσο για το να ενημερώσουν τον κόσμο να κλείσει τα παράθυρα ή να μην βγαίνει έξω.
Νομίζω μπορεί να θεωρήσουν ότι μας ψεκάζουν. Μπορεί.
Λες να μας ψεκάζουν στα αλήθεια?
Μπορεί να επαληθεύεται πάντως, δεν μας ψεκάζουν.
Μερικοί πάντως μένουν αψέκαστοι, έτσι. Περίεργο δεν είναι αυτό?
Το κακό πάντως με όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι, γελάμε τώρα. Ότι οι επιπτώσεις όλων αυτών. Κακό. Ότι δεν φαίνονται βραχυπρόθεσμα. Θα το δούμε πολύ μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Και δεν ξέρουμε δηλαδή τι επιπτώσεις έχει ή θα έχει αυτό στις μικρότερες ηλικίες. Που είναι και οι πιο ευάλωτες. Σε αυτές τις ενώσεις. Αυτό είναι το χειρότερο.
Τέτοιου είδους μεγάλα δυστυχήματα σαν αυτό, τέτοιου είδους μεγάλα, πώς να τα πει κανείς τώρα αυτά, δεν ξέρω αν είναι και σωστός όρος να τα πούμε έτσι, δυστυχήματα. Αλλά...
Εντάξει, μπορεί να μην χάθηκε μια ζωή, παρόλα αυτά είναι δυστυχήμα.
Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια, συμβαίνουν δηλαδή... Τέτοια μυρωδιά εγώ έχω ξανανιώσει, έτσι.
Για το συγκεκριμένο εργοστάσιο και εκεί δηλαδή λίγο, πρέπει να δούμε και λίγο το τι αλυσβερίσι παίζεται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Γράφτηκαν διάφορα πράγματα και γι' αυτό, έτσι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει η φωτιά. Ο συγκεκριμένος βαρόνος, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, παύλα επιχειρηματίας, έχει επιχειρήσει πάρα πολλές φορές να κάψει το εργοστάσιο του ή καλύτερα καίει αστικά απορρίμματα ο ίδιος, γιατί δεν έχει όλα τα μέσα για την σωστή διαχείριση, και τελευταία φωτιά λέει πάλι ξέσπασε από αυτόν, γιατί πήρε επιδότηση, δεν την αξιοποίησε όπως θα έπρεπε να την αξιοποιήσει και έβαλε φωτιά. Τουλάχιστον αυτό φημολογείται.
Συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι δυνατόν?
Έλατε.
Δεν νομίζω.
Εγώ να σου πω κάτι, σαν οπαδός του υγιούς ανταγωνισμού δεν θέλω να το πιστεύω.
Υπάρχει και άρρωστο.
Υπάρχει.
Ναι. Έχει καταπιεί φουράντες.
Αυτός.
Μάλιστα. Τι ήταν η οδηγία σε Βέζο και πώς σχετίζεται με αυτή την υπόθεση? Δηλαδή,
η οδηγία?
Δεν υπάρχει μια οδηγία για τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων?
Ναι.
Δεν είμαστε έτοιμοι για το...
Δεν τη θυμάμαι τώρα.
Πάντως νομίζω ότι εδώ, εκτός από την αδράνεια στον τρόπο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, υπάρχει και η γενικότερη έλλειψη προγραμματισμού για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων, ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, και μάλιστα σε περιοχές όπως είναι το Θριάσιο.
Πυκνοκατοικημένες.
Όπου και πυκνοκατοικημένες είναι, αλλά συγκεντρώνεται πολύ μεγάλη... σε πολύ μεγάλη έκταση βιομηχανικής δραστηριότητας και με επικίνδυνες δραστηριότητες όπως είναι τα δηληστήρια.
Και με επικίνδυνες επιπτώσεις για τυχόν ατύχημα.
Οι οποίες μπορεί να έχουν ακριβώς τρομερές επιπτώσεις δηλαδή, στον κόσμο. Αλυσιδωτές εξελίξεις και αντιδράσεις.
Για παράδειγμα, και η πυρκαγιά στα ΕΛΠΕ δεν ήταν αθώα. Δεν ήταν αθώα. Όταν δηλαδή έχεις εκεί πέρα ένα μείγμα υγρό, το οποίο είναι υδρογονάνθρακας και είναι πλούσιο σε θείο, το θείο πάλι κάποιος θα το εισνεύσει. Όχι μόνο τα πουλιά.
Ναι.
Απλώς εκεί πέρα μιλάμε για λάτσι. Δεν μιλάμε για ένα μπακάλι της γειτονιάς. Είναι και αυτό. Παίζει και αυτό ρόλο. Μάλλον.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε, το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, με αφορμή το έγκλημα που έγινε στα ΕΛΠΕ, την αιτία που οδήγησε τελικά σε αυτό το έγκλημα. Η αιτία σχετίζεται με τις πολύ ψηλές τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές, που δημιουργούν μεγάλα περιθώρια κερδοφορία στα δηληστήρια και φυσικά κάθε μέρα που το δηληστήριο είναι κλειστό για να κάνει συντήρηση έχει απώλειες εσόδων από αυτά με αυτές τις ψηλές τιμές, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί αυτή η απώλεια συμπιέζονται οι χρόνοι της συντήρησης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους εργαζόμενους, την υγεία τους, τη ζωή τους, όπως τα έχουμε συζητήσει και όπως τα είδαμε δυστυχώς στην πράξη.
Έτσι.
Ας κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και να προχωρήσουμε με ένα
μουσικό
συναφές θέμα.
Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Κι ύστερα, 10 χρόνια τώρα, να, γιατρέ, τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Κι ύστερα γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα.
Επειδή το ζήτημα της ασφάλειας στη δουλειά, το ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων εντός και εκτός εισαγωγικών, των επαγγελματικών ασθενειών, γενικότερα των συνθήκων της δουλειάς, ό,τι έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά της δουλειάς, είναι πολύ σοβαρό και όπως φαίνεται...
Και κοστοβόρο.
Φυσικά. Και κοστοβόρο και όπως φαίνεται αντί με την πρόοδο της επιστήμης, την εξέλιξη της τεχνολογίας, γενικότερα τη, θεωρητικά τη βελτίωση που θα έπρεπε να προκύπτει και για τη δουλειά μας και για τον τρόπο που δουλεύουμε, αντί να συμβαίνει αυτό, συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή μετράμε νεκρούς, μετράμε τραυματίες συναδέλφους, μετράμε ανθρώπους που δεν καταφέρνουν να γεράσουν ή να πάρουν σύνταξη γιατί αρρωσταίνουν και χάνονται νωρίτερα.
Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Αλέξη, δεν είναι μόνο παίρνουμε ας πούμε τα απαραίτητα μέσα, δηλαδή παίρνουμε τη στολή, τη φόρμα εργασίας, παίρνουμε τα παπούτσια εργασίας, τα φίλτρα ξέρω εγώ, είτε λέγεται για τα λιπένερ, εγώ άνθρακα ή οτιδήποτε ας πούμε είναι. Είναι ότι ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, γενικότερα το κεφάλι του, πρέπει να δαπανίσει και χρόνο και χρήμα, κυρίως χρήμα, για να εκπαιδεύσει το προσωπικό στο να τηρεί και τι σημαίνει μέτρα προστασίας. Δεν είναι απλώς παίρνω. Δηλαδή, το, okay, το ένα κομμάτι είναι παίρνω, αλλά που συνήθως αυτό γίνεται. Στις περισσότερες επιχειρήσεις αυτό γίνεται. Δηλαδή, να μιλήσω και σαν μηχανικός, εμπειρία μου, αυτό λέει. Ότι απλώς παίρνω τα μέσα και μετά είναι ευθύνη του εργαζόμενου.
Εδώ, Χρήστο, όχι απλώς δεν φροντίζουν να εκπαιδεύσουν τον εργαζόμενο στο να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας όπου αυτά υπάρχουν, αλλά αντίθετα προσπαθούν να του καλλιεργήσουν την άποψη...
Ότι είναι και περιτά.
Ότι είναι περιτά, μωρέ, τώρα, εντάξει.
Ναι, προφανώς.
Δυστυχώς, μερικές φορές τα ακούμε και από συναδέλφους.
Μα το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι, σε διακόπτω κιόλας, και χίλια συγγνώμη, ότι προφανώς και είναι περιτά, όταν δηλαδή... Οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα μονοπόλια, ακούς ότι κάνουν, λέει, στατιστικές και βλέπεις αν τους συμφέρει να γίνει κάποιο εργατικό ατύχημα ή αν συμφέρει να δαπανίσουν λεφτά και καταλήγουν στο πρώτο. Άρα προφανώς και είναι περιττό. Και σε αυτό λοιπόν νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ καλά και η εκδήλωση που έρχεται να...
Ναι, ακριβώς. Με αφορμή τις δυσάρεστες εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο καιρό και με πρωτοβουλία του συνδικάτου μας,
αλλά συμμετέχοντας και άλλα σωματεία νομίζω,
διοργανώνεται από αρκετά συνδικάτα της Αττικής, να τα αναφέρουμε κιόλας, μια ημερίδα, μια εκδήλωση, δεν είναι ημερίδα γιατί δεν θα διαρκέσει όλη τη μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια εκδήλωση με θέμα τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες στους κλάδους της βιομηχανίας και την ανάγκη του αγώνα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων. Αυτό είναι το θέμα, ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης. Γίνεται τη Δευτέρα στις 22 του Ιούνιου
στο σινεμά Αλκιονίδα.
Στην Αλκιονίδα στις 6.30 το απόγευμα. Τη διοργανώνουν λοιπόν εκτός από το κλαδικό της ενέργειας τα σωματεία του γάλακτος τροφίμων ποτών, των ελεουργός σαπωνοποιών, της κλωστοϊφαλουργίας ηματισμού δέρματος, των λιθογράφων, του μετάλλου και της ναυπηγικής βιομηχανίας, των πρακτορείων εφημερίδων, του φαρμάκου καλλιτικών, των χαρτεργατών και της χημικής βιομηχανίας. Καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των κλάδων της βιομηχανίας. Και ο σκοπός είναι να συζητήσουμε και να αντιληφθούμε το εύρος αυτών των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην υγεία μας, στη ζωή μας γενικότερα, η εντατικοποίηση της παραγωγής που σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα που λέγαμε νωρίτερα, που σχετίζεται με το κυνήγι του κέρδους των επιχειρήσεων, που σχετίζεται με την κατάσταση της κρίσης και τη διέξοδο από αυτή και επίσης και με τις εξελίξεις που περιμένουμε μέσα από τη διαπραγμάτευση και τη νέα συμφωνία που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση με τους δανειστές.
Και ότι αν δεν παλέψει ο ίδιος ο εργαζόμενος για τα μέσα προστασίας του, δεν θα παλέψει κανένας άλλος.
Ναι, και σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται και σίγουρα θα βγει και από τις συζητήσεις που θα γίνουν στην εκδήλωση ότι...
Ότι τίποτα δεν χαρίζεται.
Τίποτα δεν χαρίζεται. Για όλα πρέπει να αγωνιστούμε για να τα κερδίσουμε. Δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί ατομικά, γιατί είναι χαμένος κόπος και
εντάξει, τώρα αγώνες. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ο καλός πάει μπροστά, να το ξέρεις.
Και μόνο μέσα από το συλλογικό αγώνα, δηλαδή ουσιαστικά μέσα από τη δουλειά του σωματείου μας, μπορούμε να έχουμε, όπως έχει αποδείξει και η ιστορία, δηλαδή, να έχουμε κατακτήσεις. Λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 22 του μήνα στην Αλκιονίδα, 6.30 ώρα το απόγευμα, η εκδήλωση των συνδικάτων για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Και όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Τώρα έχει μείνει λίγος σχετικά χρόνος.
Είχαμε αφήσει κάποια αναπάντητα.
Και είχατε
την
απορίες με τον Γιάννη την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Τι απορίες είχατε?
Η πρώτη απορία ήταν τι είναι αυτό το περιβόητο γαλλικό μοντέλο που προωθεί τώρα για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η κυβέρνηση.
Ανήκει και αυτό, είναι ένα από τα σημεία της...
Μελέτησα σήμερα πάντως την ηλεκτρική, λίγο πάνω κάτω νομίζω ότι κατάλαβα. Σε ευχαριστώ δάσκαλε.
Είναι ένα από τα σημεία των προτάσεων της κυβέρνησης για τον κλάδο της ενέργειας, δηλαδή να επανεξετάσει, όπως λέει, το γαλλικό μοντέλο που είχε προέλθει από επεξεργασίες της ρυθμιστικής αρχής με την περασμένη κυβέρνηση. Κανονικά είπαμε είναι ανεξάρτητη, αλλά τέλος πάντων.
Α, δεν είναι τελικά.
Είναι ανεξάρτητη ή ανεξάρτητα.
Ανεξάρτητη, εξαρτημένη.
Εξαρτημένη, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το μοντέλο που εφαρμόστηκε πρώτη φορά στη Γαλλία έχει την εξής λογική.
Τον 19ο αιώνα.
Ναι, έχει την εξής λογική. Επειδή η τιμολόγηση της ενέργειας ουσιαστικά γίνεται στη χοντρεμπορική αγορά σαν να έχουμε ένα καλάθι που μέσα πέφτουν κάθε λογής μορφές παραγωγής. Στην Ελλάδα για παράδειγμα έχουμε λιγνητική.
51% είναι.
Δεν είναι πια έτσι. Είναι πολύ διαφορετική, Χριστό, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ το μείγμα τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι εξαιτίας της κρίσης και εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης που συνεπάγεται η οικονομική κρίση, αλλά και εξαιτίας άλλων παραγόντων όπως είναι η επιδότηση και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η σχετική τιμή της παραγωγής σε άλλες χώρες που κάνουν ευθυνή την εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει αλλάξει πάρα πολύ το μείγμα της παραγωγής. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η χρήση της λιγνητικής ενέργειας.
Το λεγόμενο στην ελληνική feed-in.
Το feed-in tariff είναι για τις ανανεώσιμες, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το πόσο χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο λεγόμενος συντελεστής χρησιμοποίησης, από το παραγωγικό δυναμικό που έχουμε, χρησιμοποιούμε μόνο 30% για, για τη λιγνητική παραγωγή. Δηλαδή, κάθονται τα εργοστάσια και παράγουν μόνο στο 30% του χρόνου.
Εγκατεστημένο, ας πούμε, εγκατεστημένη ισχύ.
Από την εγκατεστημένη ισχύ.
Των λιγνητικών.
Ναι.
Τα χι γιγαβάτ που έχουμε. Μόνο το 30% δηλαδή.
Αξιοποιείται για να παράγει. Μπορεί να παράγουν περισσότερες μονάδες, παράγουν όλες οι μονάδες ίσως κάποια στιγμή, αλλά η παραγωγή που προκύπτει από αυτές τις μονάδες ισοδυναμεί με το 30% ναι. πραγματικού τους δυναμικού. Το υπόλοιπο 70% δεν κάθεται, δεν αξιοποιείται.
Δεν είναι σε πλήρες φορτίο δηλαδή.
Και εν πάση περιπτώσει για τα λιγνητικά είναι 30%, άκου πως είναι 23%. Και αν για τα υδροηλεκτρικά πει κανείς ότι λογικό είναι, γιατί υδροηλεκτρικά είναι, τα φυλάμε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πάντα νερό κλπ.
Τελείως, εντάξει, συγγνώμη.
Να σου πω πόσο είναι για τις μονάδες φυσικού αερίου με συνδυασμένο κύκλο.
Για πες.
Που είναι και νέα τεχνολογία και είναι και.
Και πλήρως ιδιωτικοποιημένη.
Αξιοποιήσιμη για την. Μάλλον και χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου κλπ.
Ναι, ναι.
10%. Και μάλιστα οι σταθμοί που ανήκουν σε παραγωγούς εκτός ΔΕΗ, ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι 8%. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι η ενέργεια ουσιαστικά έχει ένα πολύ ψηλό κόστος αυτή τη στιγμή, γιατί υποαξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις. Και επίσης...
Ερώτηση, ναι. Η σύντομη, χίλια συγγνώμη που σπρώτω χρόνο. Υποαξιοποίηση σημαίνει ότι λειτουργούν με μερικό φορτίο ή αυτές που λειτουργούν το 30% λειτουργούν με πλήρες φορτίο.
Μπορεί κάποιες ώρες να λειτουργούν σε πλήρες φορτίο, αλλά δεν λειτουργούν διαρκώς. Ουσιαστικά υποαξιοποιούνται.
Δηλαδή... Επιτοπλίστων λειτουργούν σε μερικό φορτίο. Άρα δηλαδή όχι απλώς είναι καταστροφή, ας πούμε, της παραγωγικής δύναμης που έχουμε, αλλά είναι και άκρος ρηπογόνο.
Και αυτό ισχύει που λες. Γιατί πολλές φορές αναγκάζονται να λειτουργούν στο ελάχιστο, που είναι από ενεργειακή άποψη. Σημαίνει ότι η απόδοσή τους είναι χαμηλή και
στα
παράγουν ρήπους. Αλλά το ισοδύναμο είναι αυτό. Πες ότι έχουμε ένα σταθμό, πες ότι το δυναμικό είναι 100 MW. Αντί από τα 100 MW να παίρνουμε 100 MW την ώρα, παίρνουμε 30 MW την ώρα. Χάνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να παράγουμε άλλες 70. Αυτό συνεπάγεται προβλήματα για την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί. Αυτό επίσης συνεπάγεται ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μεγιστοποιήσουν αφενός τα έσοδα, τα ωφέλη, τα κέρδη για τους επενδυτές, αλλά από την άλλη μεριά θέλουν να εξασφαλίσουν φτηνή ενέργεια για τη βιομηχανία. Αυτό είναι και μία από τις βασικές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής. Έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί μόλις πρόσφατα.
Να παίξει το ρόλο
Το γαλλικό μοντέλο λοιπόν τι λέει? Από το καλάθι της παραγωγής που μπαίνουν μέσα φτηνοί λιγνίτες, φτηνά υδροηλεκτρικά, ακριβά...
Η φτηνή παραγωγή πάει στους μεγάλους καταναλωτές, σωστά.
Από το καλάθι που έχει μέσα και φτηνή παραγωγή και ακριβή παραγωγή και εισαγωγές και όλα, αφαιρούμε τη φτηνότερη.
Δεν την αφαιρούμε.
Την αφαιρούμε, τη βγάζουμε από το καλάθι και τη διαθέτουμε είτε στους προμηθευτές, με σκοπό να τη διαθέσουν παρακάτω, είτε απευθείας στους μεγάλους καταναλωτές, και αυτή είναι η προτεραιότητα και η κατεύθυνση, σε τιμές κόστους. Ή σε τιμές κόστους είναι ένα μικρό κέρδος για αυτόν που το διαθέτει. Και το υπόλοιπο καλάθι το δίνουμε στο κόστος που του αντιστοιχεί στους υπόλοιπους καταναλωτές.
Που έχει σαν συνέπεια ο μέσος όρος κόστος να αυξάνεται.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι λοιπόν το γαλλικό μοντέλο με πολύ απλούς όρους.
Είναι απολύτως δίκαιο.
Και αποσκοπεί, όπως και το λεγόμενο μοντέλο της διακοψιμότητας, να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, στο να μειωθεί το κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία και να βελτιωθεί ο όρος ανταγωνιστικότητάς της στο διεθνές πεδίο, στη διεθνή αγορά. Η διακοψιμότητα είναι ένας τρόπος που βρέθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα για να αμείβεται η βιομηχανία όταν είναι διαθέσιμη να μειώσει το φορτίο της στο σύστημα. Οπότε ο διαχειριστής, αντί να φορτώσει περισσότερες μονάδες παραγωγής, αφαιρεί φορτίο κλείνοντας κάποιες βιομηχανίες για κάποιες ώρες. Για αυτή τη δυνατότητα πληρώνει τη βιομηχανία ή της δίνει ένα μειωμένο τιμολόγιο για την ενέργεια που καταναλώνει έτσι κι αλλιώς, Στην προηγουμένη περίπτωση στην Ελλάδα υπάρχει μια πρόταση για να αξιοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση τα αδιάθετα πιστοποιητικά για τις εκπομπές διοξιδίου, που αλλιώς θα έφταναν στα χέρια των παραγωγών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτοί διαφωνούν με αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια διαπάλη αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε αυτές τις μερίδες του κεφαλαίου.
Είπαμε, ακόμα η ρουλέτα γυρίζει, εντάξει, θα δούμε.
Ο στόχος γενικότερα είναι πώς να αξιοποιηθεί όλο το σύστημα της ενέργειας για να μπορέσει να φτάνει φτηνή ενέργεια στη βιομηχανία, να μπορεί να μεγιστοποιείται το κέρδος και σε αυτό το μέρος της αγοράς. Πέρασε η ώρα.
Έχουμε καταχραστεί.
Δεν καταφέραμε να απαντήσουμε όλα σε όλα την προηγούμενη φορά.
Την επόμενη.
Άρα σταματάμε εδώ.
Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε την Ευγενία το τελευταίο τραγούδι.
Όσο χρόνο έχει να το βάλει.
Και να ζητήσουμε συγγνώμη.
Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια χαρά.
Για ένα κομμάτι ψωμί δε φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δε φτάνει μόνο το μυαλό σου, δε φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Θα τραβιέσαι με αυτή μέρα νύχτα. Έχεις κανάλι πολύ να τραβήξεις, μέχρι να πάψεις να λες μα τι τρέχει. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιείς φαρμάκια πολλά. Θα σε πετάνε από εδώ και από εκεί. Θα λαχανιάζει η ψυχή σου. Θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Έχεις ξεχάσει πολλά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα έχεις πληρώσει ακριβά. Και κάποια μέρα θα σε λύσουν. Μα θα φοβάσαι να φύγεις, θα τρέμεις. Θα σε κλωτσάνε και θα σ' αρέσει δικό.